Assalomu alaykum, qadrdon suhbatdosh. Zamonga qarab bilimlarimizni, iqtidorlarimizni, dunyo qarashimizni o'zgartirish juda ham yaxshi. Iqtidorli, zamonga mos, ilmli har tomondan yetuk farzand yetishtirish uchun ayol kishi zamondan ortda qolmasligi, biroq shu bilan birga odob, hayo va ma'naviy madaniyat chegarasidan chiqmasligi lozim. Bugungi kunda avvalgidek ayollarni tahqirlash, ularni erkaklardan past ko'rish, o'qishga, yetakchilik qilishga va boshliq lavozimida ishlashga qarshiliklar yo'q. Ular bir necha yillar ortda qolib ketgan. Bundan faqat quvonishimiz mumkin. Shunga qaramay, ko'p ayollar o'zlarining aslida qanday yaratilganliklarini va nima uchun yaratilganliklarini, u uchun yaratilgan ilk maqsad va vazifalarni unutib qo'yganlar. Ilk ayol nima maqsadda, qanday xislatlar bilan yaratilgan? Keling, uning vazifalarini birma-bir sanab beray. Xudovand ayolni erkak uchun erkakning foydasiga nazokatli, mehribon, hamdard, oqila, go'zal, sabr-toqatli xislatlar bilan yaratdi. Har bir ayolda shu xislatlar bor. Ammo bugungi kundagi ba'zi zamonaviy ayollar ayolni ilk xislatidan, vazifasidan chalg'itib qo'ymoqda. Agar ayol o'zining ko'makchilik vazifasidan voz kechsa, qanchalik qobiliyatli bo'lmasin, oilasining pastga qulashiga sabab bo'ladi. Natijada esa u erining rivojlanishiga, ishlariga to'sqinlik qiladi. Ba'zi zamonaviy ayollar Xudoning ular uchun yaratilgan dizaynini rad etadilar. Ularning fikricha, Xudovandning ayol uchun yaratgan obrazi muhimlikdan yiroq. Ular ayolning eriga tobelik holatini noto'g'ri tushunishadi. Ular bu holatda Xudoning ko'zi bilan qarashlari kerak. Qanday qilib Xudovand yaratgan mavjudot ahamiyatsiz va e'tiborsiz bo'lishi mumkin? Xudo yaratgan nimaiki bo'lsa, ularning hammasi maqtovga va hayratlanishga loyiq. Xudoning mukammal loyihasi bo'yicha yaratilgan ayol, Xudo tayinlagan vazifaga amal qiladigan ayol hech qachon kamsitilmaydi. Aksincha, u asl yaratilish go'zalligini namoyon qiladi. Har bir ayol nazokatli, mehribon, g'amxo'r, turmush o'rtog'iga tobi, o'z vazifasini mamnunlik bilan bajarishi uchun yaratilgan. Mana shunday ayol ba'zan xayolga keladigan men kimman, nima uchun yaratilganman degan savolga hech ikkilanmay javob berishi mumkin. Xudovand ayol bilan erkakni birgalikda harakat qiladigan qilib yaratdi. Deyarli har bir ayol Xudovand u uchun tanlagan erkak bilan ham jismonan, ham qalban bir bo'lishni istaydi. Shunday ekan, nega oilada shunday birlikka erishish qiyin? Buning hammasiga iblis aybdor. Ayolning ergashishga, bo'ysunishga moyilligini bilgan shayton uning shu jihatlaridan foydalanib uni aldadi. Biroq ayol kimga ergashishi kerakligini unutgandi. U Xudovandning amrlariga, eriga bo'ysunishi va ergashishi kerak edi. Ammo o'ylamasdan shaytonning hilasiga, makarona so'zlariga ergashdi. Oqibatda esa butun insoniyatga ziyon keltiradigan gunoh tug'ildi. Qadrli ayollar, opa-singillar, ayol zoti, uning ajoyib xislatlari, oiladagi o'rni, oqilaligi va shu bilan birga zaifliklari haqida ko'p suhbatlashishimiz mumkin. Ammo bu ma'lumotlarni siz bizning www.najot.com saytimizdan bilib olishingiz ham mumkin.